глава 22. Затоа Давид рече: Ово е домот на Господа и ово е жртвеник за паленици на Израел. Давид заповеда да се соберат странците, кои беа во Израелската земја, и одреди каменорезци за да делкаат прописно камења за изградбата на Божиот дом. Давид приготви многу железо за клинци на крилата на вратите и за рачките, и без мера многу бронза, многу кедровина, зашто седонците и тирците му довезуваа многу кедрови дрва на Давида. Зашто Давид мислеше: «Мојот син Соломон е млад и нежен, а домот што треба да му биде изграден на Господа, треба да биде величествен, за слава и чест по сите земји. Ајде да му подготвам се». И Давид приготви многу нешта пред својата смрт. Потоа го повика синот Соломон и му заповеда да му изгради дом на Господа, на Израелевиот Бог. Уште Давид му рече на Соломона: «Сине, посака во своето срце да му изградам дом на името на Господа својот Бог, но ми дојде Господовото слово. Многу крв пролеа и водеше големи војни. Не ќе му изградиш ти дом на моето име, зашто пролеа многу крв на земјата пред мене. Еве, ќе ти се роди син, тој ќе биде миролюбец и ќе му дадам мир од сите негови непријатели, од секаде наоколу. Името ќе му биде Соломон. Ќе му дадам мир и тишина на Израел во негово време. Тој ќе му изгради дом на моето име, тој ќе ми биде син, а јас ќе му бидам татко нему и ќе го утврдам неговиот царски престол над Израел довека. Сега, сине мој, Господ нека биде со тебе, за да успееш, за да му изградиш дом на Господа својот Бог, како што рече за тебе. Само Господ нека ти даде разум и мудрост кога ќе те постави над Израел, затоа да го пазиш законот на Господа својот Бог. Ќе бидеш среќен ако ги вршиш внимателно одредбите и законите кои Господ му ги даде на Израел преку Мојсеја. Биди мажествен и храбар, не бој се и не плаши се. Еве јас при мојата скудност подготвив за Господовиот дом 100.000 златни таланти и 1.000 сребрени таланти, а бронза и железо без мера, зашто го има толку многу. Подготвив и дрва и камења, а и ти додај нешто кон тоа. Имаш многу добри работници, каменорезци, дзидари, дрводелци и секакви вештаци во секое умење. Златото, среброто, бронзата и железото немаат мера. И така, оди и гради, и Господ нека биде со тебе. Тогаш Давид им заповеда на сите израелски кнезови да му помагаат на неговиот син Соломон. Не е ли со вас Господ вашиот Бог, кој ви даде мир од секаде наоколу, зашто ги предаде во мој раце жителите на оваа земја, и земјата е покорена пред Господа и пред неговиот народ? И така, сега дајте со своето срце и со својата душа да го барате Господа својот Бог. Одете и градете му светилиште на Господа Бога, внесете го ковчегот на Господовиот завет и светите Божји посадки во домот што ќе му биде изграден на Господовото име.